Descoperă magia poveștilor împreună cu Florin Iaru, scriitor.
Ce credeți? Cărțile sunt o evadare din lumea în care trăim? Oare ne oferă cărțile o lume mai bună?
E greu de spus dacă vreodată cărțile oferă cu adevărat o lume mai bună sau mai rea. E ca și cum ai întreba un tigru sau o panteră dacă îi place salata. Sau dacă ai întreba o zebră dacă îi place o fleică sau un biftec tartar. Aici e o problemă de construcție interioară. Sunt oameni care citesc și oameni care nu citesc. Oamenii care citesc, de regulă, sunt cei care deschid cărțile și caută ceva în ele sau găsesc ceva în ele. De aceea mi-ar fi foarte greu să spun la ce folosesc cu adevărat cărțile de ficțiune. Sigur, cele de tehnică, de medicină, de astronomie sunt pentru cunoaștere, dar ce cunoști tu, om simplu, obișnuit, cu gândurile tale, deschizând o carte de ficțiune, de povești? Deci cărțile, din punctul meu de vedere, nu te fac nici mai bun, nici mai rău. Fac, în schimb, un alt lucru. Te învață să visezi și mai te învață un lucru aproape miraculos, un soi de transformare alchimică. Tu poți să fii pe rând și bărbat și femeie și tânăr și bătrân și mort și viu și extraterestru și zombie. Poți să locuiești în orice capăt al universului, chiar la începutul lui. Poți să fii un martor sau un atom sau o frântură de atom sau ceva, un conglomerat de atunci, din urmă cu 13 miliarde. Pentru mine, toate lecturile reprezintă o formă prin care eu mă cunosc pe mine mai bine, dar cunosc și lumea mai bine. Dar nu lumea asta fizică, ci și nici lumea ideilor. E o lume a sentimentelor, a posibilităților. Pentru mine, sau pentru cei care citesc, cititul este esențial. De-aia nici nu spun că e bun sau rău. Pentru mine e o plăcere. Și cui place un lucru, trăiește mai bine. E vorba de fericire. Oamenii care citesc cărți de plăcere sunt oameni mai fericiți. Cărțile sunt făcute în primul rând să fie iubite și citite. De aceea și pentru mine ca scriitor, prima problemă sau prima dorință nu este să fiu cumpărat, să fiu vândut în milioane de exemplare, ci să fiu citit și iubit. Cel care scrie o carte vrea să fie iubit și de aceea tot din cărți am învățat, discursul literar sau discursul artistic literar este un discurs despre dragoste prin care autorul cucerește pe oamenii pe care îi are în față și care devin sclavii lui, iubiții lui.
Povesteați un pic mai devreme de carte ca obiect. Credeți că obiectul carte mai are un viitor? Bibliotecile? Credeți în ele? O să mai fie și peste mulți, mulți ani? Ce rol au ele, de fapt?
Din ce știu, bibliotecile sunt zona în care cărțile se simt bine, ca la ele acasă. Numai că există aici o mică problemă cu bibliotecile în general. Oamenii care intră în biblioteci intră cu un scop precis. Mai ales când vezi o bibliotecă, una care cuprinde milioane de exemplare. În clipa aia te simți pierdut. Dar în același timp cred că oamenii talentați sau oamenii care cred în literatură sau care cred în cuvinte au de multe ori noroc. Bibliotecile sunt în același timp și moarte și vii. Gândiți-vă că biblioteca din Alexandria, care a conținut toată înțelepciunea lumii antice, a fost distrusă de vreo trei ori, ultima dată definitiv. O dată în război, o dată pentru că un împărat și o dată pentru că un calif. Fiecare se considera atât de inteligent încât nu mai avea nevoie de cărți. Și în felul ăsta noi am pierdut cel puțin jumătate sau trei sferturi din înțelepciunea strămoșilor noștri. Cei care au venit după ei și-au dat seama că bibliotecile sunt și moarte câtă vreme tomurile stau aliniate și sunt păstrate, șterse de praf și ferite de umezeală și de mucegai. Dar în același timp, sunt locuri, sunt un soi de mici labirinturi paradiziace, adică labirinturi fericite în care intră cineva cu un firicel roșu care al Ariadnei în căutarea Minotaurului și pune mâna pe unul dintre volumele alea și își dă seama că a dat peste o mică comoară. Sigur, trebuie să vă mai spun un lucru. În general, cercetătorii sunt cei care intră în biblioteci și caută și caută și caută. Ei nu au o participare afectivă. Un cititor de cărți e un cel om care iubește cărțile, adică nu cărțile, ci ce este în carte. Și mai mult decât ce este în carte, mai iubește pe autorul care a scris în cartea respectivă și care, cu care poate comunica instantaneu. Eu mă simt, când citesc literatură, să zicem, veche, mă simt contemporan cu Sofocle sau cu Euripide. Dau exemplu de fiecare dată studenților mei o chestie ieșită din comun și anume Oedip Rege. O piesă scrisă acum 2500 de ani. Ar trebui să fie veche, inutilă și depășită, conform standardelor civilizației noastre. Cu toate astea, descoperă acolo una din cele mai subtile tehnici de atragere a cititorului, de stârnire a curiozităților și de punere în scenă. De la bun început știu că Oedip este vinovat, că a făcut ce a făcut, că maică-sa și că taică-su. Și, pe urmă, toată piesa se desfășoară cum Oedip încearcă să răstoarne aceste date. Și cu cât înaintează în cercetările lui și e mai convins că a reușit să întoarcă destinul pe dos, cu atât destinul se întoarce împotriva lui. Iată un exemplu de roman polițist în care știm de la bun început cine e și criminalul și cum se rezolvă crima. Și cu toate astea o citim ca și cum ar fi prima dată. Asta este, la asta sunt bune bibliotecile și am să spun că, de fapt, toți artiștii sunt niște ciudați. Că dacă n-ar fi ciudați, n-ar scrie, n-ar picta, n-ar compune muzică, n-ar juca teatru, n-ar face ceva, n-ar sculpta. Trebuie să ai ceva în mintea aia ta care combină umanul cu visarea sau cu inumanul sau cu maladivul. Și toate împreună dau un soi de imagine a umanității. Ești contemporan cu toată lumea. Din punctul ăsta meu, din punctul ăsta de vedere, bibliotecile, adică vorbesc de cărțile dinăuntru, mă fac să înțeleg perfect în ce lume sunt. Dau un exemplu. E un mare scriitor pakistanez de origine, refugiat în America, Salman Rushdie, care îmi descrie o lume pe care n-am văzut-o niciodată, din care nu-mi dă imagini, din care nu-mi scrie istoria și totuși, punând niște personaje pe care eu le înțeleg uman, perfect, pot să reconstitui toată lumea din care el își extrag și seva, dar și supărarea. Din punctul ăsta de vedere, fiecare bibliotecă, dacă e bine făcută, pentru că poți să faci o bibliotecă, cum se face în școală, pe comandă. Iei din titlul cutare 10 bucăți, hai să comandăm asta că e mai ieftină. Bibliotecile se fac exact cum se fac pinacotecile sau colecțiile de artă.
Pot fi cărțile un ghid în viață pentru copii?
Am visat câteva lucruri în copilărie. Am visat, de exemplu, să mă fac cosmonaut. Pentru asta, împreună cu prietena mea din copilărie, Luminița, și cu fratele ei, Gelu, veneam la mine în casă, locuiam undeva la Demisol, în Floreasca, pe strada Doamna Oltea, aveam două cămăruțe și acolo, în camera părinților, unde era un soi de divan, era și un dulap de lemn, pe care mi-aduc aminte vechi, acolo ne cățăram noi trei, sus la 2 metri, mai era jumătate de metru până la tavan, și de acolo săream pe divan de 10 sau de sute de ori. Evident, am sărit până la mbru. De ce? Pentru că citisem într-o carte despre cosmonauți și am visat să devin cosmonaut. Ori asta știam că trebuie să fac antrenamente, să mă obișnuiesc cu gravitația, cu căderea de la înălțime, să rezist. Al doilea lucru pe care l-am visat a fost să fiu explorator. Eu habar n-aveam că trăiam în România și ca să ieși din România să fie explorator și să ieși din România era imposibil, dar eu puteam să visez. Și atunci, pentru că am citit câte ceva despre Emil Racoviță, despre naufragiul lui în Antarctida și despre faptul că a stat prins între ghețuri cam jumătate de an, eu m-am pregătit să devin explorator și am zis, dacă Antarctida nu mai e posibilă, poate că ajung în jungla Amazonelor. Nu știam foarte exact dacă în jungla Amazonelor e cald sau rece. Așa că dormeam, deschideam iarna, deschideam fereastra ca să fie frig, cum i-a fost lui Racoviță în Antarctida. Călătoria am făcut și cu Jules Verne. Călătoria am făcut și cu Basmele populare gruzine. Era o cărțulie, țin minte, cu o copertă albastră cu un desen alb sau copertă albă cu un desen albastru. Oricum, în cartea respectivă am avut prima dată în viața mea un personaj pe care l-am iubit de la distanță, fără să-l cunosc. E vorba de o fată de împărat din poveștile gruzine care fuge de acasă cu un cal, Lurgia, și se ia haine bărbătești. Mamă, am zis, extraordinar! Parcă ar fi una din fetele pe care le vedem astăzi în jocurile video sau în jocurile pe calculator sau pe PlayStation. E bine, fata asta trecea prin toate încercările, sprijinită de calul ei magic Lurgia, și cum băieții bănuiau că ceva e în neregulă cu eroul ăsta, subțirel, bălai, fără barbă, cu ochii migdalați, îl invitau la băut. Și cum se bea în Gruzia, vă rog să mă credeți, puțin dintre noi a rezistat și în ziua de asta. Bun. Și fata îl întreabă pe cal. Măi, Lurge, eu ce mă fac? Dacă beau un pahar sau două, cad sub masă. Fii atentă, zice. Calul vorbea acum. Toți suntem în povești. Și îi spune așa. Fii atent. Iei paharul și îl dai peste gât. Și în clipa următoare zice așa. Eu beau și calul meu se îmbată. Mă, și se așează cu fiii de împărat, cu războinici, mă, și bate, bea pahar după pahar, după un șoaptă zice, eu beau și Lurgia să-mi bat. O dată, de două ori, de trei, ăia deja să clătinau, de bea să mai țină, doar fiul de împărat. Care îi plăcuse de acest tinerel, subțirel, zice, hai să mai bem unul. Și fata bea încă un pahar și uită, în clipa aia, să spună formula magică, se îmbată pe loc, cade capul pe masă, îi cade cușma din cap și părul ei auriu se împrăște pe masă. E, cum se termină povestea? Cu o nuntă. Căde. Asta era destinul ei de fapt. Dar e prima dată când am avut un personaj feminin în care am crezut și pe care l-am sprijinit în lupta lui împotriva, să zicem, prejudecăților sau împotriva lumii. Iată cum eu trăiesc tot felul de povești și am fost copil, am trăit fiecare poveste. Nu pot să vă spun la vârste mici cum am alergat alături de cepelică. Sigur, nu am avut la dispoziție nici gadgeturi, nici televiziune, nici internet, nici viteză de deplasare, nici cinematografe foarte bogate în filme, nici jucării ciudate, nici aparate de reproducere a sunetului sau a imaginii, dar aveam ceva aproape, sau din punctul meu de vedere, mai puternic. Dacă ar fi să comparăm astăzi un copil care are o cameră plină ochi de jucării și un copil de pe vremea mea care avea o trotinetă sau o roată pe care o învârtea cu o sârmă sau un zmeu, cel care are o trotinetă sau o sârmă cu roată sau cel care are un zmeu aleargă de 10 ori mai liber prin lume. Nu-i compar. Nu-i imposibil ca acest copil care are de toate din zilele noastre să fie un copil fericit, dar de regulă, din ce văd eu în jurul meu, la copiii prietenilor mei, la cei cu care lucrez, cu cei cu care vorbesc, cei cu care mă întâlnesc pe Facebook, e un sentiment general de care poate, cred că am să vă vorbesc. al insuficienței. Ceva pare să lipsească din lumea asta și nimeni nu-l poate da înapoi. E ca și cum imaginația noastră și-ar fi redus din intensitate, din capacitatea de a deschide lumea în jur și ar fi strânsă într-o încercuire.
Dacă ar fi să ne lăsați așa o recomandare de final, ce carte credeți că ar trebui să aibă orice copil în bibliotecă? Există o singură carte pe care ați pune-o în toate bibliotecile?
Ah, toți copiii sunt la fel și toți copiii sunt diferiți. Există în lumea noastră, care este într-un fel standardizată, există o presiune a grupului. Dacă nu joci Roblox, nu există. Dacă nu citești Harry Potter sau, eu știu, Dal, cu jurnalul unui băiețel sau diverse lucruri, nu există. Dar în același timp, eu cred că există o diferență de percepție fundamentală între felul în care gândește o fată și felul în care gândește un băiat. Nu spun că e unul mai bun sau alt. E o diferență fundamentală de gândire și de percepție. Fetele, în primul rând, se maturizează mult mai repede decât băieții și au la aceeași vârstă, fetele sunt cel puțin cu 2 ani peste băieți. Deci ele au nevoie întotdeauna de un avans tehnologic și literar și de concepții. De altfel, din experiența mea, cei mai mulți adolescenți care scriu sunt fete. Și cei mai mulți artiști la 12, 13, 14 ani sunt fete. De ce abandonează? Nu știu. Asta rămână să vadă sociologii. Oamenii sunt și timizi și curajoși. Și complexați și exteriorizați. Și blânzi și agresivi. Și tehnici sau romantici. Există pentru fiecare câte o zonă în care se mișcă bine. De-aia mi-ar fi foarte greu să recomand o carte universală. Mai e ceva. Și am să încerc să explic, e o chestie în timp. Deci dacă eu aș recomanda acum o carte sau un text care le plăcea copiilor acum 150 de ani, aș face o greșeală enormă. Pentru că lumea s-a schimbat, cuvintele s-au schimbat, împrejurările s-au schimbat, relațiile dintre oameni și relațiile dintre părinți și copii s-au schimbat. Ce carte ar putea să fie universală? De exemplu, eu am încercat cu o carte, cu băiatul meu, cu o carte care mie mi-a plăcut foarte mult în copilărie, Aventurile lui Habarnam. Aveam 7-8 ani când am citit-o. I-am dat-o să o citească, măi, nu-i place. Îi plac primele 5-6 capitole câtă vreme Habarnam își înfige niște... conduce o mașină și are un accident, câtă vreme scrie poezii și pot să citez din poeziile lui Habarnam, știe tot, a mers la baie și a sărit peste o oaie. Mie mi-a plăcut foarte mult când am citit lucrul ăsta, lui nu. Odată cu trecerea timpului, ceea ce pentru noi era un model sau un mod de viață care corespundea într-un fel cu ce se întâmplă, acum pentru ei sunt alte lucruri. De exemplu, lui i-a plăcut ceva, o carte la care nici nu m-aș fi gândit, Teatrul Corpului Uman. Cui să o recomand? El a hotărât după citirea acestei cărți să devină medic. Ei, drept că după 10 săptămâni s-a hotărât, poate nu medic, dar medic-dentist cu siguranță. Explicați-i și mie care este misterul. Nu știu care e misterul, nu cred că există o carte universală, dar părinții trebuie să încerce. Luați și de aici, luați și de acolo și principiul următorul. Trebuie să-ți placă prima dată ceva cap-coadă și în clipa aia toți neuronii aia, toate sinapsele care stau în așteptare, cum stă un burete uscat, privind țeava de la baie prin care curge apa. Și buretele zice, ah, Doamne, tare m-aș mai îmbiba. Așa suntem și noi oamenii. Până când ne nimerește cineva pe sensibilitate, pe partea care este a noastră. Și în clipa în care ne-a nimerit, din clipa aceea, parcă se deschide o fereastră și vă zici, astea nu sunt stele, ăsta e cerul și e infinit. Am la ce să mă uit noapte de noapte. Dar singura bucurie pe care o au părinții, unii părinți, este când văd că ei copiii, urmașilor, pun singuri mâna pe o carte.
Dacă v-am rugat să ne faceți o poveste acum, pe loc, cam cum ar suna ea?
Aud de foarte multe ori în jurul meu oameni foarte îngrijorați. E o îngrijorare pe care am auzit-o și în urmă cu 57 de ani, tineretul din vremea noastră. Păi pe vremea mea. Și tipul ăsta de remarcă îl văd multiplicat. Ah, tinere din ziua de azi, nu citesc nimic. Nu știu nimic, nu înțeleg nimic, vor tot de-a gata. Păi și eu voiam totul de-a gata. Când eram mic, voiam să devin dintr-o dată mare, să mă dau peste cap, să devin mare. Copiii din ziua de azi nu mai știu ce e o carte. Am explicat înainte cam cum e cu carte. Dar e un alt lucru foarte interesant. Că în ciuda faptului că ne tot plângem de 3.000 de ani că tineretul nu ne merită, constatăm odată cu trecerea timpului și când îmbătrânim puțin, că următorul tineret nu ne merită și noi suntem cei mai buni de pe lume. De ce? E o explicație simplă. Noi nu trăim în cea mai bună dintre lumile posibile, deși este o lume tehnică, plină de gadgeturi și plină de facilități. Mașinile, de exemplu, mașinile spală rufele în locul nostru. Mașinile ne transportă. În loc să batem drumul din militari până în aviatorilor pe jos sau cu căruța, mergem, hai să zicem, cu metrou. Nu trăim în cea mai bună dintre lumile posibile, mai ales pentru că am senzația că oamenii nu se simt fericiți și împliniți. Dar asta nu e un lucru nou. Acum 100 de ani, strămoșii noștri despre care aveam o părere extraordinară, ce lume liniștită și frumoasă, tăi, vai de mama lor. E o senzație generală. Dar dacă ei fiecare familie era puricat, vai de strămoșii aia ce viața au dus, și vai mai ales de femeile alea care erau măritate de familie, cu gândul să ia un băiat bun cu bani, să fie mai bătrâior ca să nu avem probleme și să-l moștenească. Și asta era tot gând. Dar noi când încercăm să ajungem la un status al fericirii, avem ceva ascuns în creier, o bâzdăganie, un soi de găuric așa, un soi de ochi pineal pe unde iese imaginația. Acum sute de ani, închiși în mici spații extrem de restrânse, extrem de separate de lume, lumea, de exemplu, lumea medievală, care nu avea corespondență între sate, între burguri, decât foarte rar, numai prin negustori, oamenii de acolo nu erau deosebiți de noi. Și ei ar fi vrut să fie fericiți. Și ei ar fi vrut să trăiască o altă viață. Și ei ar fi vrut să se împărtășească un pic din fericirea aia care întotdeauna era în altă parte. Și ce făceau? Cum compensa natura umană lucrul ăsta? De aici vin cărțile și pasiunea noastră pentru cărți. Seara sau la sfârșitul săptămânii se strângeau și începeau să spună povești. Ori să cânte, ori să spună povești. Ei bine, poveștile astea reprezentau într-un fel sau altul modul lor de a construi lumi artificiale, modul lor de a călători, cum se călătorește astăzi cu un telefon, cu un device, conectat la internet. Numai că în timp ce ei cuvintele pe care le auzeau aveau o anumită ordine și trezeau în capul fiecăruia o altă imagine, în momentul de față gadgeturile vizuale trezesc o singură imagine în toate mințile. O fi bine, o fi rău, tot ceea ce mă sperie pe mine, și dar nu eu, probabil o sperietură fără sens, este uniformizarea imaginației. Imaginația este prin natura ei un lucru infinit. Un lucru proteic care poate să ia mii, milioane, miliarde de forme, ori în momentul de față imaginația colectivă este redusă prin standardizare la unul, două, trei sau patru modele. E foarte puțin pentru natura umană, pentru că noi suntem făcuți să fim diferiți. Fiecare este om este unic, deși noi trăim în societate viețile tuturor.
Vrei să afli și mai multe despre magia poveștilor? Intră pe kinder.com.